ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่ 3.3 ทำผักตบชวาให้เป็นประโยชน์ปานันลูกรักทุกครั้งที่นั่งมองไปในลำคลองหนองน้ำบ้านเราแทบทุกหัวระแหงในลำคลองจะต้องเต็มไปด้วยเจ้าพืชน้ำสีเขียวสดและมีดอกสีม่วงสีสวยงามเต็มพืชไปทั่วลำคลองก็เจ้าผักตบชวานี่ไงแล้วก็ในทุกปีไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งในบ้านเมืองเราจะต้องมีข่าวเรื่องผักตบชวางอกงามแพร่พันขยายไปเต็มแม่น้ำลำคลองเจริญเติบโตชนิดที่เรียกว่าเต็มพืชไปทั้งลำน้ำจนทำให้การสัญจรของผู้คนเป็นไปด้วยความยากลำบากทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านริมน้ำจนเป็นข่าวคลึกโครมไปทั้งหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อให้ทางการหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาทางแก้ไขปัญหาอย่างเมื่อปีที่แล้วชาวบ้านแถบอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเรื่องการได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากผักตบชวาขวางอยู่เต็มลำน้ำแม่น้ำท่าจีนทำให้ชาวบ้านไม่สามารถใช้เรือสัญจรไปมาได้ตามข่าวว่าผักตบชวาไหลมาจากที่อื่นด้วยจนแน่นไปทั้งลำน้ำเรือทุกชนิดผ่านไปมาไม่ได้ถึงขนาดเด็กนักเรียนที่เคยอาศัยเรือเดินทางไปโรงเรียนต้องเปลี่ยนไปใช้ถนนซึ่งต้องนั่งรถอ้อมไปถึงอีก20กิโลเมตรจึงจะถึงโรงเรียนนี่ไงความเดือดร้อนจากผักตบชวาที่เห็นส่วนที่ว่าผักตบชวาที่ออกันอยู่ในคลองนานๆจนน้ำเน่าเสียปลาไม่มีออกซิเจนหายใจต้องลอยตายกันเป็นแพนั้นก็เป็นข่าวอยู่ตลอดปีพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะเป็นปัญหาระดับชาติเกิดขึ้นทุกหนองน้ำลำคลองในบ้านเราแต่ก็มีข่าวดีขึ้นมาเพราะทางสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชได้สามารถคิดค้นวิธีเอาผักตบชวามาใช้ประโยชน์โดยการเอามาทำปุ๋ยหมักซึ่งถือเป็นอีกเรื่องที่เกษตรกรหรือชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากผักตบชวาแทนการเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำพวกเครื่องใช้ไม้สอยเช่นโต๊ะเก้าอี้หรือว่ากลุ่มแม่บ้านบางแห่งเอามาทำเป็นเครื่องจักสานประเภทกระเป๋าหรือว่าหมวกวิธีการที่จะทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวานั้นไม่ยุ่งยากเลยเริ่มด้วยการนำผักตบชวาสดที่ลากขึ้นมาจากน้ำวางไว้ในบริเวณที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยก่อให้เป็นชั้นๆรวม4ชั้นแต่ละชั้นต้องย่ำให้แน่นเพื่อให้ผักตบชวาแตกและในแต่ละชั้นให้นำมูลสัตว์หรือว่าหน้าดินที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าดินเลนมาทับถมหน้าดินในแต่ละชั้นให้หนาประมาณ5เซนติเมตรเมื่อกรองครบ4ชั้นแล้วกองหนึ่งจะมีความสูงประมาณ1เมตรครึ่งและภายในเวลาประมาณ90วันผักตบชวาก็จะเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยหมักซึ่งจะมีปริมาณลดลงถึง5เท่าของปริมาณเดิมเมื่อเริ่มกองเนื่องจากผักตบชวามีปริมาณน้ำถึง 90% ต่อไปก็เป็นวิธีการดูแลกองปุ๋ยหมักโดยต้องมันตรวจดูแลกองผักตบชวาโดยการให้น้ำอย่าให้แห้งหรือว่าแฉะจนเกินไปโดยวิธีการตรวจง่ายๆก็คือเอามือสอดเข้าไปในกองลึกๆหยิบชิ้นส่วนมาบีบดูถ้ามีน้ำติดอยู่ที่ฝ่ามือแสดงว่ามีความชื้นพอเหมาะไม่ต้องรดน้ำแต่ถ้าไม่มีน้ำติดฝ่ามือก็แสดงว่ากองผักตบชวาแห้งเกินไปจำเป็นต้องรดน้ำในระยะนี้ถ้าบีบดูมีน้ำทะลักออกมาตามง่ามนิ้วมือก็แสดงว่าแฉะเกินไปไม่ต้องรดน้ำจำเป็นต้องกลับกองผักตบชวาทุกๆ 7-10 วันเพื่อให้อากาศถ่ายเทผ่านเข้าไปในกองผักตบชวาได้สะดวกและลดความร้อนภายในกองผักตบชวาด้วยซึ่งจะทำให้ผักตบชวาสลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้นกว่าการไม่มีการกลับกองปุ๋ยปุ๋ยผักตบชวามีปริมาณธาตุอาหารเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงดินโดยมีไนโตรเจน 1.3% ฟอสฟอรัส 0.7% และโพแทสเซียม 2.8% จบเรื่องการทำปุ๋ยหมักโดยใช้ผักตบชวาไปแล้วมาถึงการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาอีกวิธีหนึ่งทั้งนี้โดยกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ให้คำแนะนำเกษตรกรให้เอาผักตบชวามาทำอาหารสุกรหรือว่าอาหารหมูเนื่องจากเห็นว่าผักตบชวามีคุณค่าทางอาหารและเป็นการลดต้นทุนของผู้เลี้ยงไปในตัวด้วยโดยในการวิเคราะห์คุณค่าทางสารอาหารได้มีการพบว่า ในผักตบชวาเมื่อนำมาตากแห้งจะมีโปรตีนประมาณ 14-20% ไขมัน 1-2.5% กากหรือว่าเยื่อใยประมาณ 7-19% เท่าประมาณ 14-15% และในการตรวจไม่พบสารที่เป็นพิษต่อสัตว์โดยคุณค่าของสารอาหารนี้จะผันแปรไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอ่อนแก่ของใบผักตบชวาและขึ้นอยู่กับสัดส่วนของก้านและใบโดยทั่วไปถ้าเป็นใบอ่อนจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าใบแก่และส่วนของใบจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าก้านใบดังนั้นหากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่อยู่ใกล้แหล่งที่มีผักตบชวามากหรือจัดหาได้สะดวกก็น่าที่จะหันมาใช้ใบผักตบชวาในการประกอบสูตรอาหารเลี้ยงสุกรเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารสุกรในภาวะที่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ใช้เช่นข้าวโพดปลายข้าวกากถั่วเหลืองและปลาป่นมีราคาแพงส่วนการใช้ใบผักตบชวาแห้งมาทำอาหารหมูนั้นมีวิธีการทำก็คือให้เก็บผักตบชวาขึ้นมาจากน้ำแล้วตัดเอาเฉพาะส่วนของใบแล้วนำใบผักตบชวาที่ได้ไปพึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วเก็บรวบรวมใส่กระสอบหรือภาชนะอื่นเก็บไว้ในที่แห้งเมื่อจะใช้ผสมอาหารเลี้ยงสุกรก็นำมาบดหรือป่นให้ละเอียดเป็นชิ้นๆเพื่อให้สามารถผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดอื่นๆได้ทั่วถึงเนื่องจากใบผักตบชวาแห้งมีเยื่อใยค่อนข้างสูงทางการจึงไม่แนะนำให้นำมาเลี้ยงสุกรระยะเด็กแต่ในสุกรรุ่นและสุกรขุนสามารถใช้ใบผักตบชวาแห้งในสูตรอาหารได้ประมาณ 10% ของสูตรอาหารซึ่งสุกรก็ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตเป็นปกติแต่เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารในการเลี้ยงสุกรได้มาถึงการกำจัดผักตบชวาวิธีสุดท้ายทำยังไงรู้ไหมก็เอามาทำกับข้าวหรือทำอาหารซะเลยอย่าคิดว่าพูดเล่นนะผักตบชวานั้นเป็นของอร่อยจากแหล่งน้ำเลยล่ะใครไม่รู้ว่ามันกินได้และไม่รู้วิธีทำกินก็คงต้องหูพึ่งละเพราะว่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เขาแนะนำจานเด็ด76จังหวัดเอาไว้ว่าใครต่อใครที่บ้านอยู่ริมคลองหนองบึงมีผักตบชวาคงโชคดีมีของกินใกล้ตัวแล้วล่ะเริ่มด้วยการเก็บผักตบก่อนโดยเลือกเก็บแต่ยอดอ่อนและก้านจากนั้นก็ลอกใบออกเอาเฉพาะส่วนที่คล้ายฟองน้ำสีเขียวอ่อนนุ่มล้างน้ำให้สะอาดมีส่วนประกอบที่สำคัญของสูตรอาหารนี้ก็คือเอาปลาดุกมาล้างให้หมดเมือกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นก็ให้เตรียมเครื่องแกงใช้น้ำพริกหนุ่มโขลกรวมกับกะปิและเกลือเม็ดต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำพริกแกงรอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งใส่ชิ้นปลาดุกลงไปไม่ต้องคนก็จะทำให้เกิดกลิ่นคาวเมื่อปลาดุกสุกแล้วใส่ผักตบชวาที่เตรียมไว้ลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาถ้าหากชอบเผ็ดก็ให้ใส่พริกแห้งเพิ่มได้ต้มต่อไปสักครู่ก็ยกขึ้นโต๊ะกินข้าวได้แต่ก่อนกินอาจจะบีบมะนาวสักนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมนอกจากใช้พริกแกงเป็นน้ำพริกหนุ่มแล้ว